subaxwanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. oo subax khamiista bisha sebtembar waa laba sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo. idaacadda saaka uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa soo jeedinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah kulanna ka dhacay degmada ceel waaqe gobolka gedo oo shaqaaqo ay ka jireen ayaa waxaa looga hadlay ammaanka magaalada.
waa inaanta buuxaa soo dhexgalay hadac iyo kala daansadanaan iyo inay ka faa'iidaystaan argagixisada hadaca asagaa ku yimid ciidanka. sidaa darteed anigu waa iyadan ku hulanaa in hadaca asaga ahaa dib u habeen ciidan mid maamulka la sameeyo.
Allah ha u naxariisto fanaanka Maxamed Aadan Shamuuro oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho Britain oo wada hadal la furtay ururka Taliban ganacsatada Soomaalida ee Kenya oo kulan la qaatay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Kenya Raila Odinga. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. qof oo rayid ah ayaa la dilay, tobanaan kalena waa la qafaashay arbacadii bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo markii kooxo looga shakisan yahay in ay yihiin islaamiyiin ay weerar gaadmo ah ku qaadeen koloniyo baabuura sida ay dowladdu sheegtay. ciidanka Congo ayaa sii daayay in ka badan konton ka mid ah la haystayaashii ku sugnaa gobolka Ituri, waxaana socda howlgallo lagu soo celinayo maxaabiista haray ee ay haystaan xoogaga dimuqraadiga xulafada ah ee loo soo gaabiyay EDF oo ah koox islaamiyiin u dhashay Uganda, sida ay Twitter ku qortay wasaaradda isgaarsiinta. wasaaraddu ma aanay sheegin tirada dadka weli afduubka loo haysto. xildhibaan ka tirsan deegaanka ayaa horey waxa uu sheegay in 80 qof la rumaysan yahay in la la'yahay kadib markii lagu weeraray koloniyo baabuur ah oo ku dhow 100 baabuur oo ay la socdeen ciidan ilaala ah waddada u dhexaysa magaalooyinka Beni iyo Butembo. weerarada kooxaha hubaysan ee ka howlgala bariga xuduudda Congo ee Rwanda iyo Uganda ayaa sii socda, kuwaas oo aan kala joogsi lahayn inkastoo ay dowladdu ku soo rogtay xeerka dagaalka deegaanka Ituri iyo waqooyiga Kivu bilowgii bishii May. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qayladhaan diraya iyaga oo ka wakiila dhowr 100 oo askari oo ka tirsan militariga Afghanistan iyo qoysaskooda, kuwaas oo u goostay Usbekistan iyaga oo wata 10 diyaaradood markii ciidamada Taliban ay ku soo dhawaadeen Kabul bishii hore. Human Rights Watch iyo ururo kale ayaa ku baaqaya in mas-uuliyiinta Usbekistan ay qaxootiga ayaa ka baqaya in mas-uuliyiinta Usbekistan ay qaxootigaasi ku celiyaan Afghanistan, halkaas oo ay u nuglaan doonaan argoosi ka yimaada hogaamiyaasha cusub ee Taliban ee dalka. Hasha Williamson oo ah hogaamiyaha wagaasimaha Human Rights Watch ee Yurub iyo bartamaha Aasiya ayaa yiri xukuumadda fadhigeedu yahay Tashkent waxaa waajib ku ah sharciga caalamiga ah ee xuquuqda insaanka in si kasta oo ay tahayba aysan dadkaasi ugu celin waddan ay kala kulmi karaan jirdil amaba xitaa dhimasho. ururka ayaa sheegaya in sidoo kale uu ka walwalsan yahay boqolaal kale oo reer Afghanistan ah oo u qaxay Usbekistan inay halis ugu jiraan in dib loo celiyo. degmada ceel waaq ee gobolka gedo ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay adkeynta ammaanka magaaladaasi oo waayadii dambe sii xumaanayay kadib markii ay al-shabaab dilal iyo qaraxyo ay halkaasi ka geysteen. waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada ceel waaq iyo saraakiisha ciidamada ay isku raaceen in laga wada shaqeeyo sugidda amaanka magaaladaasi. Wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan soo diray.
Kulankan oo looga hadlayay adkeynta amaanka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maalmihii ugu dambeeyay degmadaasi ay ka dhacayeen falalidi ku ah amniga, waxaana taasi ay keentay in kulan degdeg ah isugu yimaadaan mas-uuliyiinta maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, kuwaas oo maalmihii u dambeeyay kulamo ku lahaa degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado oo looga hadlayay adkeynta amaanka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado oo dhowr jeer hore ay qaraxay ka dhaceen. Kulanka waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado, wasiirka ka tirsan maamulka Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Ibrahim Guleed, gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado, waxaana uu faahfaahinayaa waxyaabaha looga hadlay kulanka ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado.
Waxaan ka shireynay xaaladda amniga oo dabacday oo degmada Ceelwaaq, maadaama uu nagu soo biray wasiirkii faafinta wasiir kuxigeenka oo faafinta dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan beryahan roon ku wada hawlanay sidii amniga oo habacay loo toosin lahaa, loo shaqaysiin lahaa. Baan ka hadlaynay beryahan naxaystay amni darada iyo meelooyin ay ka dhaceen arrimahaasaan. Marka inaan amniga xoojino oo amniga la toosiyo degmada, la hagaajiyo wixii caqabada ah oo amni ah loo hortago, intaasaan wasiir kuxigeenka soo qaadanay. Maanta waan baa arrintaasaan kusoo gabagabeeyay amniga deegaanka inaan ka hadalno amni jina ay tahalonay beritana inaan ka dhigno ciidamada inaan aadno sida amniga loo sugi lahaa iyo xaaladiisii berita fadhiista ah inaan arrimahaas aan ka sirno ayaan ku ballanay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Jubbaland Faarax Macalin Bishaar oo kulanka soo agaasimay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la adkeeyo ammaanka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado.
Shirka waxaa lagu lafaguray xaaladda amniga oo waydaan dambe habac sii gelayay. Sidaad la socotaan, deegaankan waa deegaan ballaaran. Waydaan dambe waxaa soo dhexgalay habac iyo kala daasadanaan iyo inay ka faa'iidaystaan argagixisada habaca asalaha ku yimid waydaan. Sidaa darteed anigu waxaan waydaan ku hulanaa in habaca asaga ahaa dib u habeyn ciidan iyo mid maamulba la sameeyo. Waydaan dambe hadda muddadan toddobaadkan waxaan ku jirnay arrimaha ayaga ahaa sida xal loogu heli lahaa amnigii halaabay, loona toosin lahaa laamaha amniga. Maamulka degmada iyo saraakiisha amniga waxaan isla garanay in laamaha amniga laan kasta shaqadeeda si hufan ay u qabsato oo ay ka hawl gasho laan kasta, haddii nabadgelyo tahay, haddii boolis tahay, haddii ciidamada daraawiishka yihiin, haddii ciidamada amniga ee deegaanka ka hawlgala ay yihiinba, in si toos ay ugu hawl gasho laan kasta shaqadeeda. Maamulka degmadan ugu hawlgala sidii loogu talagalay. Sidaa darteed shirka iyaga maanta wuxuu kusoo ilaalay si aad iyo aad u wanaagsan, is afgarad iyo in la dhaqaajiyo amniga sida hadda uu yahay wax laga bedelay.
Sanadii 2011 ay ahayd markii degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado laga saaray Al-Shabaab, waxaana tan iyo xilligaasi gacanta ku hayay ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland, waxaana waayada u dambeysay soo food saartay falal lidi ku ah amniga. Waxaana taasi ay keentay in maamulka degmada Ceelwaaq iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ay u istaagaan adkeynta ammaanka degmadaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa kulan la qaatay ganacsatada Soomaalida Nairobi. Kulanka ayaa waxa uu ku saabsanaa iskaashi iyo hadal u dhowaan jeediyay Raila Odinga oo ay ka caroodeen qaar ka mid ah dadka ismaamulka Mandera ka soo jeeda. Wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Salax Xuseen ayaa waxay ka wareysatay xogayaha guddiga ganacsatada Isli Cumar Axmed oo kulanka goobjoog ka ahaa. Waxaanay wax ka weydiisay waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac.
Haddii aan ka warabo kulankii shalay aanu la yeelanay hogaamiyaha xisbiga ODM ama ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga, wuxuu ahaa kulan in muddo waa laga soo shaqeynayay oo la socono lana weydiiyey, anuguna aanu talagalnay inaan la kulanno. Dhammaanna wuxuu ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee guudba ahayd, anaguna ka qayb baanu ahayn. Marka kulan fiican oo idii wuxuu ahaa la isweraysi, kadib waxaanu cabashooyin baan u gudbinay iswaraysi guud ee wadanka arrimihiisa ka soko anaga cabasho guud baan u gudbinay cabashooyinkaas oo kuwa ku saabsan canshuuraha u badnaadaan hay-adaha canshuuraha oo canshuuro waaweyn kusoo rogay ama canshuurooyin khaasa alaabya qaarkood kusoo rogay ee u badnaadaan kabaha iyo canshuurta guudba iyo madharka kontainerada badanaa sa ogsoontahayba ganacsiga alaabta dakhliga wadanka soo gala dadka ugu badan keena waa dad Soomaali ah dadkaasna marka caqabadooyin badan ay la kulmayeen oo hadda khaas iyaga oo aan aragnay in oo u tahay inkastoo hataa dad kalena ay sheeganeen laakiin anagu wixii la gudbanaa waa u gudbinay arrimahaasna si fiican buu u dhageystay waxqabadkoodana inuu la gudbin doono hay-adaha khusayso iyo xeerka guud ee wadanka ha ahaato hata madaxtooyada ama madaxweynaha ha ahaato arrimahaas inuu la geli doono meelaha munaasib ku taxay uu wax ka qaban karo inuu kangala qabanayo ayuu noo ballan qaaday
cumar sidaadii sheegta waxaa jira cabashooyin dhanka canshuuraadka la xiriira oo aad qabtaan ka ganacsata ahaan kuwaasoo aad la wadaagteen hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga xilligaana Raila kama tirsanaa mas-uuliyiinta dowladda dalka ka jirta sidee ayaad isleedahay wax uga qaban karaa cabashadiina
waa noogida hogaamiyuhu yacni dowladda hadda kuma jiro oo lama dhihi karo waa nin ama madaxweyne ku xigeenkii ah laakiin ninka waa nin siyaasi ah oo wadanka arrimihiisa la socdo oo mugweyna kule haddana run ahaantii cilaaqaad hoose ayay la wada leeyihiin madaxweynaha iyo dowladda saraba waa la socdaa dee inkasta oo Kenyan ama siyaasadda Kenya ka warhaya uu ogsoon yahay xiriirka uu dowladda la leeyahay marka anagu waxaanu damacnaa inaan ka faa'iidaysano fursadaas uu hadda haysto
kaasi waxa uu ahaa xogayaha ganacsatada Islii Cumar Axmed oo u warramayay Intisaar Saalax Xuseen dowladda Britain ayaa wada hadallo la bilowday xoogaga daalibaan si ay ugala xaajooto sidii ay uga soo saari lahaayeen Afghanistan dadka haysta jinsiyadda Britain iyo Afghaniyiinta u shaqeeyay askarta Britain markii ay ku sugnaayeen dalkaasi wakiilka gaarka ah ee Britain u qaabilsan Afghanistan xilligan kala guurka ah oo la yiraahdo Simaan Gaas ayaa waxa uu duulay magaalada Dooxa ee dalka Qatar si uu ula kulmo wakiilada daalibaan sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Britain warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawir Ismaaciil
waxaa muuqata inay beesha caalamka gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo lug weyn ku lahaa weerarkii xoogaga taalibaan xilka looga tuuro ay ku khasban yihiin inay xidhiidh la yeeshaan taalibaanta cusub labada fikir kale inay dalkii oo dhan gacanta ku hayaan una muuqdaan inay isbedeleen inkastoo dad badan oo ka faallooda siyaasadda gobolkaasi ay sheegaan oraahdii Soomaaliga ahayd ee hubsiimo hal ayaa la siistaa badiba madaxda sare ee xogiga taalibaan waxay ku noolaayeen dalka qatar wixii ka horreeyay guushii taalibaan ergey gaar ah oo ay dowladda Britain u sameysay inuu la xaajoodo taalibaan ayaa waxa uu kulan kula yeeshay ee magaalada dooxa ee dalka qatar mudanahan loo yidhaahdo Mr. Gaas waxa uu saraakiisha taalibaan kula kulmayaa magaaladaasi dooxa si uu uga dhaadhiciyo muhiimadda ay leedahay in la helo waddo ammaan ah oo ay kaga bixi karaan dalka dadka haysta jinsiyadda Britain weli ka haray iyo shaqaalihii dowladdiisa la shaqayn jirtay 20-kii sanadood ee u dambeeyay ee ay ku sugnaayeen Afghanistan waa qoraalkii ugu horeeyay la shaaciyay inay xiriir yeesheen London iyo Taliban tan iyo wixii ka dambeeyay daadgureyntii uu Mareykanka hoggaanka ka ahaa Britain ay qaybta ka ahayd ee Afghanistan lagaga saaray dad gaaraya 100,000 oo qof kadib markii ay dowladdii Afghanistan dhacday Taliban ayaa ku ballan qaaday inay cidii doonaysa inay dalka ka baxdo aanay celin doonin kadib markii beesha caalamka ugu baaqday inay fuliyaan ballan ay qaadeen wax yar ka hor intii aanu Mareykanku ka bixin waddankaasi salaasadii aynu soo dhaafnay ilaa 8,000 oo Afghaniyiin ayaa la keenay Britain dowladduna waxay ku ballan qaaday inay siin doonto sharci buuxa dhammaantood xidhiidh noocee ayay haddaba Taliban iyo Britain iyo waliba reer galbeedku u yeelan doonaan maadaama aanay meesha oolin kala doorasho oo Taliban dalka maamusho su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leicester oo ku taala dalkan Britain
cilaaqaadka nooca la filayo galbeedka inay la yeelan doonaan Afghanistan ay xukunta Taliban waxaa loo malaynayaa inuu noqon doono mid hoose waayahan oo aan lagu degdegin sababtoo ah galbeedka waxay aad iyo aad uga xanuunsan yihiin dagaalkoodii dheeraa ee ay la galeen taalibaan, kaasoo ay ku jabeen mana rabaan in ay aqoonsi kula degdegaan taalibaan maadaama ay u arkayaan in ay iyadu sidaas liin ku helayso. Hase yeeshee, taalibaan dhinaceeda waxay u ballanqaaday adduunka in ay aad uga dadaali doonto xuquuqda dadkeeda iyo dumarka oo wax dhibaato ah aydan ku samayn doonin. Adduunkana ay u ballanqaadeen in la aqoonsado maadaama ay yihiin dowladda sharciga ah ee hadda ka taliso Afghanistan. Reer galbeedka waxaa laga yaabaa in ay aad hoos ugu dhigaan calaaqaadka, waxaana dhici karaysaa masiir ay ka masiiri doonaan dowladaha Ruushka, Shiinaha, Iiraan, Pakistan, Turkiga oo laga yaabo inay aqoonsadaan xiriir fiicanna la yeeshaan taalibaan.
Xoogaga taalibaan waxa ay dadaal ugu jiraan inay caalamka tusaan inaan ahayn taalibaan tii hore u haysan jirtay Afghanistan. Waxay sheegeen inay doonayaan inay dhisi doonaan dowlad loo dhan yahay, waxaanay wada hadallo goos-goos ah la leeyihiin kooxaha kasoo horjeeda. Dhinac marka laga eego dadka ka faallooda arrimaha Afghanistan ayaa aaminsan in inkastoo ay taalibaan sheegtay inay la xaajoonayso dhammaan kooxaha ay siyaasadda ku kala duwan yihiin, haddana ay og yihiin uguna muuqato iyagoo inay ka guulaysteen ciidamadii huwanta ahaa ee dalka joogay 20-yadii sannadood ee u dambeeyey. Wada xaajood karina uu yahay inay beesha caalamka tusaan inay isbedeleen. Dhinaca kale waxaa lagu yaqaanaa dalka Afghanistan inaanay koox keliya haysan karin awood kasta oo ay leeyihiin. Ma laga yaabaa haddaba inay taalibaan qanciso kooxaha ay siyaasadda isku maandaafsisan yihiin? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable.
Ha, waa dhici karaysaa in ay taalibaan qanciso kooxaha ay siyaasadda ku kala duwan yihiin. Hadda sida la ogsoon yahay, waxaa u socdaa wadahadallo ay kula jiraan kooxahaas kasoo kala jeedo qabaa'ilada taalibaan ay ka kooban tahay, bashtuunka oo 142 lagu qiyaaso, iyo kuwa laga tirada badan yahay tajiiga iyo usbeega ay ka mid yihiin. Intaba inay kasoo dhex muuqdaan ayaa dhici karaysa, yacni iyana u badan tahay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa lagu dhaleeceeyey in Afghaniyiin badan oo la shaqeeya ciidamada NATO una qalmiyey in lasoo kaxeeyo laga yimi iminkana laga warwarqabo sida ay taalibaan ula dhaqmi doonto. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
naxariiste Sahal Maxamed Sahal oo 75 jir ahaa ayaa sabtidii lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Booliska magaalada Toronto ayaa sheegay in Sahal iyo 2 gabdhood oo la socday rasaas lagu furay xilli ay wadada marayeen. 3 dooda ayaa dhaawac ahaan waxaa loo geeyay isbitaalka, walow Allahu naxariiste Sahal oo markii dambe u geeriyooday dhaawaca. Ilaa iyo hadda booliska ma aysan soo bandhigin cid lala xiriirinayo falkan, balse waxay sheegeen in la arkayay gaari cad oo goobta ka baxaya, welina waxaa socdaa baaritaan. Dadka meesha ka agdhuga ayaa waxa ay sheegeen in ay hayaan muuqaalo la xiriira dhacdada, ayaa waxaa laga codsaday in ay la xiriiraan booliska haddii wax macluumaad ka hayaan. Hadda wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Maxamed Sahal oo loo yaqaano Gardarro oo ah aabaha dhalay marxuumka, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu u helay warka ah in wiilkiisa la dilay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Ninkaas ilaahay waa nasiiyey, ilaahay baa naga qaatay. Sahal wuxuu ahaa nin nabadda jecel oo baarin ah, hooyadiisa aabihiisna aad u jecel ahaa. Ummadda sharci isugu timid ayaa ka marqaati kacayso. Alxamdulilaah, ilaahay baa nasiiyey, ilaahay baana cashaday, oona ku sabraynaa. Walaal, markii aniga la iisoo sheegay waxay ahayd salaatu alfajr, ayaan ku jiray masaajidkan ku jiray. Marka shay wax u dhaceena hadde waqti waxay ahayd kama hadli karo systemka, ma gara karo shay wax u dhaceen. Qadar Allah, ninkaas kiishi baa dhamaatay, waa la joogtaa la yiri. Ninkaas ayaan haynaa tacsida waxa weeye 4 maalmood. Masaajidka qaalid ilaahay baa mahadle, aan mahad u celinayo. Masaajidkaas waxa weeye masaajidka Soomaalida ugu weyn oo ku yaala Toronto. Waxayna siiyeen in aan meeshaas, maadaama aan guryaha aan isugu imaan karno, oo nin mataqaana asagana nin la jecel yahay uu ahaa, oo dad badan uu lahaa, dhalinyaro badan uu lahaa, anigu hadda si fiican usii barto waxa middle age iyo age kg 3 age ayuuba waxa weye mataqaana aaba yaqaanayba waxaan mudaynaa iska dhalinyaradiisa yaqaan kaliya qof kasta oo u yimaada iyo taasi wuxuu dhahayay ninkan nin culus ahaa nin qaali u ahaa marka waxa weye waxaa laga garan karaa 4 jinaaso ayaa shalay lagu tukaday mahad waxaan u celinayaa sheekh abuu kari sheekh bashiir iyo abshir iyo maxamed iyo kulli iyo dhammaan staafka oo dhan waxaan u celinayaa mahad
waa tahay allah u naxariisto sahal waan kaaga tacsiyeynayaa maxay kula tahay in marxuumka loo bartilmaameedsaday
wallaahi waxa weye ninkaasi nin la jecelyo ahaa ma sheegi karo marka waxa weye ninkii oo cadow leh sahal cadow ma lahayn wax cadow ma lahayn marka waxaa laga yaabaa qadarka ilaahay qadar allah waxa qof walba meel walaalow ku dhammaanaya ama biyo ku dhimo ama libaax ku cuno ama badda ku dhimo ama jiibisha u dhimo yacni ama waxa waaye ilaahay baa qoray qadarka ilaahay qofba siba u dhimanaya walaalow
ma jirtaa ilaahay hadda cid kula soo xiriirtay oo ka tirsan laamaha amniga ama dadaallo cadaaladda loogu raadinayo sahal oo ay wadaan hogaamiyaasha bulshada soomaalida
may waxaan u malaynayaa weli imiskeen sheekh waxbay ku jiraan ayaga marka dc waxaan u malaynayaa marka ay hob inay ila soo hadli doonaan laakiin ilaa hadda midaa waxay isleeyihin ninkii ayaa isagaaba isku buuqsan marka waxaajaanisaysiiyaan dadka gadaalba igala soo hadli doonaan aan u malaynayaa communityga waxa waaye wallaahi mas-uuliyad weynaa saaran way dadaalayaan mahad iyo cusmaan iyo kulli waa dadaalayaan dad waa dagaalamaan markasta waa dagaalaan way dadaalaan waxa weeye intii tabarteeda ayay dadaalaan bal la arkayna wixii ay ka qabtaan
maxamed sida booliisku ay sheegeen marka la dilayay sahal allah u naxariistee waxaa la socday 2 qof oo dumara oo iyaguna dhaawacmay maxaad nooga sheegi kartaa midaas
waxaa jira nin saaxiibkii oo aad aan u jeclo isan soo kordhay gabadhiisa ayaa la socotay iyo gabar kale iyagana dhaawac baa gaaray waxaan rajeynayaa ilaahay inuu caafimaad siiyey oo ay ka booday oo ay fiican yihiin labadoodaba ayaan rajeynayaa insha allah
marka labada gabarba waa soomaali
soomaali weye labadaba
maxamed sahal oo wiil uu dhalay dhowaan lagu dilay dalka kanada ayuu kaasi ahaa waxa uu warramayay wariyaha v o e da dalkaasi xuseen nuur xaaji halka wariyaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a allah naxariiste waxaa xalay fiidkii magaalada muqdisho xaafadda warhigle ku geeriyooday fanaanka maxamed aadan shamuuri oo ka tirsanaa hobolada waaberi shamuuri waxa uu fanka ku biiray dabyaaqadii 1970-meeyadii geerida fanaanka shamuuri iyo kaalintii uu ku lahaa hobolada waaberi ayaan ka waraystay fanaanka maxamed xasan barrow oo ay isku xilli wada bilaabeen fanka isagoo ku sugan magaalada muqdisho
ina lilahi wainaa ilaahi raajicuun maxamed aadan cabdiide shamuuri waa saxwaa geeriyooday oo caawo geeriyooday 5 habeennimo markii annaga noo ahayd ilaahay aa u naxariisto jannadii fardoosan ilaahay aa ka waraabiyo waa saxwaa dirteed
sidee idinku soo gaartay geeridiisa sidee ku maqashay
wallaahi waxa waaye aniga xamar baan isla deganahay annaga kisiyor aan deganahay waa taqaanaa kisiyor iyo sayr mudigli buu degan yahay mount sinai marka dee waxa waaye wiilu abtu yahay oo kitaariisa annaga noo ah fanaaniinteeni waa beri kamid ah asagana oo awas rasmila ayaa gurigiisa uu ku nool yahay marka dee asagaa noo soo sheegay oo waa xaqiiqo waa wax sax oo dhabac
waa gartay maxaad marka nagala wadaagi kartaa allah u naxariiste shamuuri iyo xaaladihii uu ku sugnaa muddooyinkii u dambeeyey magaalada muqdisho
wallahi waa iska xanuunsanaa muddooyinkii ugu dambeysay oo indhaha aad looga hayay masaajidu isaga aruuray oo masaajidu macnaha iyo guriga u dhexayn jireen meel kale sooma aadi jirna shamuuri maalmahaan dambe oo muddooyinkaan dambe sanooyinkaan dambe 3 sano meelahaas adanta
goorma adiga suukin dambeysay aragti ahaan
aragti ahaan waxaa isku hay dambeysay adiga dhowr bilood ka hor ayaa isku hay dambeysay gurika ma soo baxo funkii waa joojiyey oo toobada ilaahay oo xaggaasu u leexday marka masaajidka iyo guriga guriga oo seexanaya oo ku noolaa iyo masaajidka ku dhow ayaa intaas ugu dhexayn jiray
xaafadda fiyooraha oo fanaaniinta inta badan ay degan yihiin ma soo boqon jira muddooyinkii dambeysay
maya 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 ma imaan jirin guriga uu degan yahay iyo masaajid u dhow oo wardhigri ku yaalla intaas ugu dhexeeyay bas
muddo dheer aad kulli soo wada shaqayseen fanaaniintii hore aad isla ahaydeen waa beri baad ka wada tirsanaydeen maxaa dadka heesihiisa uun maqlay ee aan aqoon shaqsiyan ee aan la shaqayn aada uga sheegi lahayd
محمد علي سمير الفنان وين وحان وهاب شو السلام عليك يتشعلي أنا يا سلوت بارعين هذا ولكن هي سجالك هي مرنا لو ولا قري ولا قرنت وعبري سلوت بارعين أنا على سمير إلا أنت اسمه عبري ما كوره تسرين وإلا عاد ما كوره تسرين هاي وفنان وين اللي قارو حان والرواية عند التصبيح عد معنا دلع عدو الفنان ومنسشين ها وفنك ذكر نفر قوة إلوها وردل
وقرتي هوله إذا نحمري محاكا حسوستها وضدك هذا الشيء لهي
وإذي أول وإذي شمال أحمدي عبد الغشان والسمي روايتي هي أول قليل وقتها رواية بين كجري روايتي معنا عدين كجري هو معنا كري سمي روايتي وابر كدقي وفربت معنا وحانا كسي بدن هيسا ومعنا قطي ومعنا oo shaayirta wadanka oo aad ka wareysaa kanka daraa xamiska heesha odmaana wax la fundi wuxuu ahaa fundiuxa
qoyska la xiriirtay sidaad sheegtay wiil oo abtu yahay hoboladana ka tirsan oo ka taariista oo idin la shaqeeyay marka
aan ka xaqiijiyay oo guud hoomay guriga uu yaalo hadda oo yarkii la arag waatigo
maxaa qorshuhu yahay marka xagee lagu aasay hadii la haydin
والله بريتان عدو حرنا إسعاو إلا أنتي واي سبريا يوحنا معنا أبو السرعة عموعو مامكو أبرينا عموعو كان إنتا إنسان بريت السرعة أروتي واي مكو بريو هل كان كو عاسي العين هناك فسنا ندونينا إن شاء الله
أحاسي عرور ملها
جبر بانكو غا جورو بان غا حد مكا دم حاس حد ملعين لكن حاس ولا جورو بسي لكن أنت حاسم على المركز تنبوا هذا مثل حصرة وعاء وساجد كاس يجروا بحيون فانت لما يبغوا ستين
وقرت مركز مركز خميس أنا العاصية
بريو خميس يا العاصية إن شاء الله إلى كذي
كاس وحوها فنان محمد حسن برو أو أي سكحلي وذا باللابين فانك الله بالحريستي محمد آدم شموري وحلي مجال هذا مقدس كبير يدي waa gorsi horeysay igu waramay khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho wala halka naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BOA han ida addi subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA intaas ku soo xireyna intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan jirin kaga tageyna sidaas iyo subax wanaagsan